Arratsaldeon irrati zaleok, salda badago zaleok, hemen txegaude beste ostegun batez, salda badagon.
FM-ko 98.8-aren bitartez entzungo baituzue Urretxun eta Zumarragan, Kakainzona irrati librearen bitartez, eta gure web orriaren bitartez, kakainzona.net, edota arrosa sareko beste irratiak direla eta, edo arrosa sareko arrosa.eus orrian, mundu zabalean.
Orainarte.org ezena, laister.eusen. Osteguna da, arratsaldeko 6:50, gaurkoan berandu xamar etorri garra. Bueno, etorri garanean esan behar dago, irratia itzalia zegoela, erredakziora joan beharra izan dut, ordenagailuak martxan jarri eta emisioarik iteko. Emisiorik etzen etorrena izenean, eta inork ez dit abisatu. Pasatzen da hemen.
Zer dau, Jaun Andreok?
Akaintzona irratia da.
Musika berezia eta altxorrez ezagunak ekartzen ditugu irratsai hontan zuen belarritara. Hala dio gure sintoniak ere, Above the Tree, zuaitzaren azpian izeneko musika talde horren doinu berezi horiek ere, hala anuntziatzen dute, ezta?
Bai, bai, hala dala, benetan klimax ederra sortzen dute eta guri ere oso baliagarria zaigu hemen irratiko ambiente hontan sartu eta irratsaioari gogoz egiteko.
Bai, ondo laburbiltzen du gure irratsaioa izango dena. Musika berezia, ez para todos los públicos esaten den hori, publiko mota guztientzako ez den musika. Entzuteko prest dagoen publikoarentzat soilik.
Hori da. Eta bueno, entzuteko prest balin bazaude, gaurkoan zer ekarriko dugu hasteko?
Azteko Petra taldearekin hasi garela entzun dut eta horari dira. Hau Urretxe Zumarrako gaztelekuan zuzenean Kakainzona irratiak grabatu zuen kontzertua da. Pasaden igandean izan zena.
Igandean eta bertan, bai. Bai, eta bueno, ba, Petraren kontzertua anuntziatu genuen pasaden ostegunean beste talde batekin, talde galiziarra, nola zen taldearen izena?
Bueno, esto importa.
Esto importa, bueno, azkenen ezin zuen etorri, gira suspenditu zuen, ba bueno, fecha gutxi atea zitzaielako ta bueno, urretxo bakarrik etortzeko, ba etziela merezi.
Bai, pena da, horren ondorioz beren izenekin ez bai gehiago goratzen, baina ba gu etortzaileanekin gogoratzea eta etortzaileanekin, ez?
Hoixe da. Eta bueno, ba, aprobetxatuz, ba, hemen kontzertua jozutela, eta bueno, ba, zuzenekoa grabatu alizan geniela, ba, bueno, hemen jartzen dizuego beraien abestiren bat, eta bueno, baita aurreratu, ba, elkarrezketa bat egintziela, 1200 kateak irratsaioko kide den Jonek, eta bueno, hoxe ere aprobetxatuko dugula, ba, bueno, ba, lehen eskutik ezagutzeko zer den Petra behintzat, ez? Eta bertze kontatzi guten.
Bai, ni kaldera badakat. 1200 garen katea irratsaioa ze goeratan dago antxe bertan. Gauza esporadiko bat bezala gelditu da, ezta?
Bai, hori da. Bueno, Jonek kanpora lanea joan berri izan zuen, da hortxe utzi zion irratsaioa egiteari, bueno, biok utzi genion, ez?
Bai, zu irratsaio hortako kide.
Hori da, zu ona etorri zinanen, ba, zinan ba, justo koinzitu zon, eta, bueno, nizurekin hasi nintzen irratsaioa biten. Baina Jonek ba noizbeinka etortzen da eta bueno ba gogoa ukitzen du irratsaion batiteko eta bueno esporadikoki ba irratsaire bat obeste egiten du ba Intzon DX-ei buruzkoa eta bueno holako bere talde kutxunak edo gogoa ematen dionen, ez?
Bai. Eta zu biekin ibili zela irratin, zeinekin gustago? Berekin edo nerekin?
Nerekin, ez? Bai, bueno, zure meriendak oparoago dira eta Batez ere horregatik, gustora gozurekin. Bueno, eta esan bezala, ba, Petraren musika entzungo dugu, ba, hemen Urretxu Zumarrako gaztetxean, hemen Kakaintzona irratiaren estudioaren kalearen beste aldean dugun gaztetxeko kontzertu jarriko dugu, pasan igandean izan zena, Petra zuzen zuzenean, zuekin Kakaintzona irratian, 88.0an. Txeba, gaztetxeko publikoa, txaloen artean Petra taldea. Ba, bueno, jarraituko dute beste kanta batekin, baina kontuan izan, bigarna bestian uste dut, soka bat hautsi zutela, eta bueno, horrek geldune bat izango da, adi egon behar dugu bitartea. Gozatu Petra. Hortxe entzun duzu, soka hautsi dutela.
Bai, Aritzak aurreratu dugu eta alaxe gertatu da, eh? Ze memorio nahak azun, eh, Aritz?
Bueno, pasan igandean izan zen, ez da demorazko pasan.
Nien izan gogoratzen. Nien izan egon kontzertun.
Claro, zu irratitik entzuten aritu zinan.
Bai, baina berandugo, hau gertatu ondoren. Jarri non. Lehenengo aldi zentzun non kontzertu bat irratitik, hola. Beste labetik gaztetxean egoten naiz da. Politia da, eh? Entxetik entzutea.
Bai, erra. Baina, karo, norbaiten behar da hemen.
Bai.
Eta, kontzertua lotzen duna, afaria iten, soinua, bai. Irratian reki emateko eta volumenak ajustatzeko, eta bueno.
Bai, eta bueno, bertan norbait ez, guentalian aurren entzuteko kontzertua.
Baitare, beti esaten dugu, ez?
Borondate ordaintzeko.
Hori da.
Bai, osea, irratitik entzuteko aitzakin bat, berda, ba... Gurpildun aurkintza daudela, o gaixo zaudela, o...
Edo mitx zehala.
Hori da, mitxen kasuan, ba...
Beadan bezalakoa izateagatik, ba, uzten diogu etxetik entzuten, beti ala iteulako. Bueno, txorradak alde bat eutzita, Petra taldeak esan bezala, Jonek elkarrizketa eintzien. Eta, bueno, elkarrizketa jarrekeu jarraian, eta, bueno, ba, berze kontatzi guten Petrakoek.
Naiko jende divertigarria matezun, ez?
Vale, a ver. Ongi etorri, kekain zonara. Azteko, galdera tipiko bada, baina, bueno, nortzuk dira Petra.
Mikel. Bueno, ni Mikel naiz, bateri jolea. Eta Sebas.
Sebas gitarra, Erizo gitarra, Igor Berrios bajua, eta Imanol pianoa eta haotxak.
Baina nola salduko zenuteke, zer da Petra?
Ah, zer. ba, gera lagun talde bat, eta egiten dugu, ba, bueno, gure denbora librean, ba, lokalea junda, jo, hasieran improvisazio asko, eta gero, ba, bestiak osatzen, da, bueno, ateratzen zaiguna.
Ja, nik uste dut importantea da bak esan duna, ez? Laguna egea da, hoi igual berezia bada, ze talde asko igual ezagutzen dira behaien altea artean jotzen hasten dira, baina gugun laguna eginean jo aurretikan, eta pixkat baita ere igual ikasi dugu jotzen elkarrekin. Bueno, ez denok, seba san musikaria, eta eta gero erizo sartu zen berandugo, eta bea da musikari bakarra.
Vale. Oixe. Vale, hau galdetzen dizuet, ze lagun bati, bere garaian galdetu nion, etzegin zidan Petrari buruz, eta zainan, nortzu dira Petra. Eta esan zian, Buden Chips Euskaldunak. ze iruitzaizu hori?
Abesti pare bat, bai.
Markatu, abesti pare bat, bai. Baina, gero ere, dakagu pixka abesti guztia ezberdina dira. Bueno, bai, taldeka. Eta batzu badia oso Buden Chips, osea, egon ginen, ba, urte, bi urte, asko entzuten.
Bai, eta gero bueno, Igorreketan ikiten genuen irratsaioan asko jartzen genitun, eta gaina hor, ba, musika asko ezagutzen genuen elkarrekin konpartituz, eta momentu hartan, ba, bai, entzun genuen asko, eta gero zuzenean ikusi genitun Mogambone bai, eta nik uste referentzi importante izan ziala.
Gustatzen zaizu konparaketan orduan, ez?
Bai, 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 eta.
Gero zentzien baita zeo zer bantza badaka, ez dakite, behaik baita oso naifak edo hasi berriak edo ez dakit nola esan, eta badakate, ba, lider bat, ez dakit nola esan, ba, norbait jotzen dakit norbait dakaten, kasu enten zeba zan, eta... Erizo, ba, igual, gero Erizo etorri zan, da hor, bai, ja...
Bai, Buden Chips egia da, behak esatuna, berez, uste jotzen bakarrak zekila, eta bestiak betiko lagunak zian, eta behin esan zuten guazen talde bat itea, ez? Eta esan zuten, zuk, hauin, ritmo simple bat, zuk baju riff erriz bat, eta hola hasi zian, eta kilometros.
No, azkenean ez da bakarri Buden Chips ere bai, referentzia asko ditugu, ez?
Ez da hitzen mikro hori...
Ez da hitzen?
Bai, roin.
Hori, azkenean ez dela bakarri Buden Chips, oza, referentzia asko ditugu, afrikarrak, arabiarrak, eta gide...
Bai, egia esan, horren idora, beraiek egiten zuten irratxa joan, hasi ziren, ba, musikak ekartzen, musika berriak, eta gero ere hasi ziren Afrikako, Indiako musika, Tailandiako musikak ekartzen, eta, ba, ere, ba, guka ere antzuten hasi ginen, eta bizkat, Bai, da, ba, hori, Tinari Guen eta horrelako taldeetatik, ba, ezakit, ba, rarezas de...
Bombino, Cebitembo,
bai, hori, galdetuko izu gero, ozak, txiko dugu bizkat, ten, todo preparado, está todo preparado. A ver, irakurriko eta guaten nahi atzita guaten ez. Space rock, psicodelia, desert rock, kraut rock zantzuak ere soma daitezke, eta are rock pasarte agresibo batzuk ere. Hala ere, afitxa gehienetan post-rock moduan etiketatzen zaituzte. Izen gehiegi gauzonerako, nola sentitzen zarete hainbeste etiketen artean?
Zaila dira etiketak.
Ni gaina personalekin nahi zula etiketan oso zalia, oza, azkenean etiketatu egiten ditugu errexago ulertzeko edo la, baina gauza nik uste simpleagoa, jala, oza, azkenean guk ateatzez egun musika egiten dugu, influentziak hor daude eta ez ditugu, ez dugu esaten ez daudenik. Baino etiketak pixkat motz geratzen dira, porque igual egiten dituguna besti berriek ez daukate zer ikusirik aurrekoekin, eta zakit, etiketak bakarrik handia.
Post-rock, post-rockean, post-hardcorean dana sartzen da orduan.
Bai, post-zaku...
Zaku horietako batean bagaude. Bai, post-zakuan.
Post-zerbait, zainete orduan.
Esan denezak ere... Agian, bueno, esan duela, ba...
Besterajun.
Magian ere komentatu genezakela, ba hori, gu ezagutu garen gunea edo gure nerabetasunean edo ezagutu ginen asko elkarrekin, ba, Mogambo eta inguruko zonaldetako kontzertutara urbiltzen ginela eta hori biltzen ginen. Eta gian hortikan, bai, makarrismo puntu hori lortu dugula, ba,
horti gatoz.
Horti gatoz erako.
Osea, que post-hardcore izango litzateke.
Post-hardcore.
Hardcorean hasi gea. Bai.
Vale. Galdera guztietara aurreratzen zarete.
Es que se volvió chapa.
Baina ondo. Vale. Zuen proposamenak kutsu, etereo eta ia lisergikoak diren pasarteak, rock zuzenago batekin uztartu eta oreka bilatzeko aleginaren ondorio bat dirudi, ez? Naturala delaten zaizue hori, edo batzotan frenoa sakatu eta pentsaten zute, bueno, guazen granora, edo, ez? Ezakit.
Bai. Osea, badago improvisazio eta hori, fase bat, eta bai buka, fase hori lotu bar dugu, ba, motzean, lotu bar da, eta badago momentu bat esaten duguna. Bueno, guazen hau neurtzera eta abesti bat egitera. Eta pero gero harmonia simpleak eta ba, dan harmonikoa izatea ba, hori naturala zeren ez dakigu tentsioa sartzen, da errexena, ez? Ba, hone, hau ondo geratzen da, bale, ba, guazen hortik.
Ez ere teinez penakin gelditzen, nola, ba, utziko bagenu hau luzatzen, nola, 20 minutuko abesti batean, edo.
Bai, nik uste gertatzen zeiguna da, ba, hasieran gure instrumentuak ez genitu nenaz kontrolatzen, ba, parte zerebral guzti hori, ba, oso nekeza zan, ez, orduan, ez dizkigu, osea, ja berez, asko komplikatzen ginen, komposatzekoan, pasaitugu urte pila bat, abesti berdinekin lanian, eta pixka nik uste dut, ba, gure gaitasuna horreaino iriste zala. Oain, abesti berriak komposatzen ditugu neinean, gure komposatzeko gaitasuna ere handiagoa da, eta orduan oain bai plantatzen ditugula, leheno kapazak ez ginen gauzak, ez orduan pixka ikasketarekin batera, dator baitare komposatzeko abilezia, ba, gero eta garatugoa izatea, eta mola zen biltza.
Vale. Vale. Petra izenak Jordaniako gune arkeologikora garamatza, Agade Zabestiarenak Saharako desertura, Iri Santua Jerusalenera, izenek puntu exotiko eta misteriotsu bat emateaz gain, lurralde horietako influentzia eta referentziarik badaukazute musika egiterakoan, entzuten dituzue hango lurralde horietako musikak?
Bai, nik uste guztiz, ez? Pixkat horren arira etorri zan influentzia, osea, hango musika entzutean arira, ba, etorri zian ba, beste interes batzuk, ez? Ez bakarrikan musikan geratzen diranak, eta hortik hartu ditugu nik uste. Baitare...
Barkatu. Bai. Petra izen aurretik dator. Abestien izenak, bai. Guztiz. Baina Petra izan zen bagian ezakit, intuitiboa eta ondo geratzen da gaur egunerako, baina zen pixka zaratatxuagoa hasieran.
Bai, oida, hasieran
baina bai, ondo.
Taldearekin hasi ginenean, ginen Sebas eta Berrios biak basua jotzen, baina Sebas jotzen zuen bajua, ba, distorsioarekin eta pixka gitarra bat izango balitz bezala, eta oso zaratatxoa zen egiten genuen, oso fuerte jotze genuen, eta bai, ba, pixka Petra Arria hortikan ere bazetorrela zentzua. Eta gero, ni betera komentatu nahi nuen, ba, igual oain zein beste, baina bai hasieran izen dituzun izen horiek ere baukatela eman komunian, a ber, hau delikatua da, baina ez dakit nekin hau zen goian, baina ba, daukate toke erligiotsu bat edo, eta nik uste gure...
Espirituala gian, obeto.
Bai, oida, bai, oida, espirituala. O. Eta nik uste gure artean olako lanketa, barruko lanketa bat edo suposatu dula taldeak, ez? Azkenean, gu ere hobeto ezagutzen eraman gaitun ba, jarduera bat izan danez, ba, baitare toke hori nik uste bat zegoela, ez bakarrikan musikala baizik, eta gure arteko ba, erlazioa, edo hasieran adibidez pia bat hitz egite genuen, ensaiatzen genuen. Gero ja, jungean pixat militarizatzen, eta bain, ja, talde normal bagea, ez? Baina pixat toke hori eren ikustet, ba, ba zeukala.
Osa, lagun artean, aberaz gara izan dela, ez? Guztia...
Bai.
Ensai guztia tira parranda eta zisteak eta hori. Argentinarra egin, mexikarra eta hola.
Vale. Nolako izaten da sortze prozesua? Dena batera entxegu lokalean jametatik sortzen dituzu abestiak edo norbaitek aurretik zehazten ditu struktura batzuk eta horren gainean kapak egiten dituzu edo?
Ba, biak. Da, batzutan nik ekartzen dut, edo zuhaz ekartzen du riz bat, edo borrek, edo zakit. Edo beste da lokalean, ere bai. Gaude hor afalduta gero, da, Norbai jatzen daula, kran-kran-kran, bestea kron-kron-kron, eta... Tiki-tiki-tiki-tiki. Agoten geha hori, zuk esan duzuna lehen. Hogei minutu jotzen, abesti bat, vuelta, improvisatzen gauzak, eta beste egun bat, eta horla izten ditugu abestiak.
Ba, nire komentatu nahi nun hori, agian, ere, bueno, ni tendentzia bat hartu nula, bere garaian, grabatzeko entzaio asko batzutan, ba, gauzak esazteko, ze... La ordutako kontsailu batean, ba, agian abesti bat oso ondatea da improvisazio batetik eta gero nahi duzu hortikan
inguratu gaiago.
Nahi duzu hortikan zeozer eskuratu ta aztuta, ez? Ba, horregatik nik ba eta bueno, eta taldekideak ere Igorrek eta jendeak ekarri du grabatzeko horrela gailuren bat eta gero bueltak emateko entzunez eta ikusten hau ondo geratzen den, ez den geratzen da hori ere ba kontuta, bueno, tresna moduan erabiltzenugu.
Vale. Diskak esan bezala pasarte instrumental luzea dituen arren kantatu ere egiten dezute. Zerren ingurukoak dira letrak? Badauka erlazioa baita ere esan dezuten kultura aberasgarri horiekin edo
bueno, ni itze ingo dut ja nola asko abesten dudan azken boladan. Bai, ba, a ber, letrak, bai, beti biratu dugula ez izatea oso esplizitua, izatea zerbait pixat, metaforikoa, osea, irakurketa ezberdinak eman ditzazkena, ez? Eta hortaz ere, bueno, egongea hitz egiten askotan, gure letrak edo naturarekiko erlazio bat izateaz, edo naturaltasun hori bilatzen dugu uste dut.
Ba, osea, kontutan izan da, kostatzen zaigula asko, orduan, bueno, ba, gauzak asko hitz egiten ditugu, eta, bueno, pero gero egiten degunean, ba, kontuz, eta, baina hori, adibidez, osea, egia esan, kostatzen zaigu letrak egitea, ba, zagit, beste talde asko gertatzen zaigun bezala, Roma, adibidez, ez instrumentala dela, lantzen baduzu gehiago, ba, ahotsa jartzen da hurrengoa. Eta guri, ba, hori, ja lantzen hasi gera naina, Pedragin, ba, letra sartu ditu, baina orain arte instrumentala zen, ba, ez inelako iristen. Eta orain, guai.
Ba, ez dakitze esan letra eta zorrela...
Aitor, igual.
Hori, lagun batek ere, Aitor Azkonak.
Bai, esatea hori, saiatu garela, bo, ni esan nien ere, ba, letrak talde bezala funtzionatzen badugu, ba, talde mezu bat izatea, orduan, ea denon artean biltzen ginen egiteko, eta ideia, ba hori, ideia bateratu bat,
bai,
oteratzeko asmokin.
Batek etxetik garritako letra, eta bai, listo.
Bai, beti bai horrela izaten da, normalen baita demokrazia absolutoa.
Bai, demokrazia absolutista.
Demokrazia absolutista.
Vale. Vale, hain txapa daukat, A ver, pasarte instrumental luzeak dituen talde geroz eta gehiago dagoen arren, gutxi dira zuenak bezalako mantra eta bidaia lisergiko modukoak eskaintzen dituztenak Euskal Herrian. Baliteke zuen inguruan Mogambok urtetan egindako lanagatik eta agian baita ere azkenaldian da badaba aretoaren programazioaren eraginez jendea ohituagoa agotea horrelakoetara. Zuek giro horren semeak sentitzen zarete?
Puedo. Bai, bai, lehen esan dugun bezala, gu, ba hori, Mogamboko batean ezagutu geha, ia, bai, asko, best, bueno, bai, horra, azigera, bai, boske, bai, asko izan da, asko jaso dugu Mogambotik, eta, bai, izan dira, ba, urte asko, izan da, ba, ozaki, 2003-tik, 2000 lehenagotik, hasi ginela kontzertu da juten, ba, oso gaztetxo, gero geratzen zea, eite izuzula unakor, eta taldea sortzen diat, eta bait badago Mogambon ikasi egu, ikusi egu denetarik. Orduan, ez zehazkizuk esan dezuna, mantrak eta, bueno, ba, horri ikasi eguna ikuspuntu irekia eukitzea, ikustet, eta gero hori egin nahi gaunulako hau egin dugu. baina bai Wooden Ships mogamon ikusi genitun. Eta ez daki, ba, horrelako talde asko ere.
Bai, eta nik uste horrek ere, ba, igual buru aldetik, ba, ireki da horrek, ba, baitaren amantzigula, ba, asko mugitzea, ez, ba, kontzertutara ez, bakarrekan Mogambo edo, ba, toki asko dara jun izan geha, ba, azko itira, zarautzea, getari, adibidez getariko epoka hori oso aberetsa izan zen, ez, getarira jute ginen, hastian behin, igual, kontzertu zeudenean, hastian zehar, inkluso, eta askotan jakin gabe zene jotzezun, ba, bakatekan, ba, genekilako interesanti ezan zitekela, ez? Eta, ba, hor sorpresa asko eraman ditugu, eta pixkat bi bideoiek, ez? Bai, kontzertuen sorpresa puntu hori, eta baitare gero gure artean, ba, musika, ba, berria lortzeko grin hori, ez? Ba, bai, irratxaioaren bitartez, eta izan ditugu bi bideoiek, nik uste.
Ba, nik uste irratxaioak baita, nire ustez oso garrantzitsua izan, zala, nire ustez hor talde asko ba, entzun izan genitun eta mota askotakoak baita. Eta horrezkero, ba, ez dakit, ba, lokalea eraman, da entzun, da hortikan, ba, zeo zer hartu. Eta nik uste baita garrantzi ondio izan zula horrek. Ba, mantra ikutioiak izateko, ba, bai, nik uste sumendinagiari esango emango nioke ba, importantzia, baino beste ba, makarrismoa edo beste gauza batzuk.
Ba, bai, taldea ere, egon taldea ez izan zen como hostia.
Baita, baita, hor, punto inflexión eta
hola. Inota gauza. Eta hor duan, esan, ba, bueno, ba, ya está, zegaitik ez.
Ba, hau egiten baute ez, guk ere. Bale, aipatu ez zute hori, ba, Mogambo, Getariko, Gaztetxea, Mataixe eta guztia. Gauza tipikoa da, hemen ere gertatzen da, beti zaten da, ba, generazio berriek ez dute erantzuten, eta nola ikusten dezute zuek ere Mogambo nibiltzen zarete ikusten da, nola ikusten dezute aldaketa hori. Eta enlazatzen dut hori baita, entzulego aldatu da, azken urte, ama bost urte hauetan.
Lehenengoa, ez lehenengoaren arira, justo atzo gondeko hitz egiten, kortxonean jo genuen eta kortxoaneko xalbak zitun berak, ezakit, hogeita bost urte edo.
Arrimatu gehiago.
Zitu, ba, hitu hogeita bost urte eta hitz egiten genuen hori generazio gazte nagoitu, ba, hogeita hamar hor agabiltza. Eta hori, esaten ba, oso tipikoa esatea, ba, gazteak ez daude eta berak esaten zuen, badaudela, agian justo orain, lehen gehiago, aukera gehiago genitu agian, jotzeko gazte izan da Donostin adibidez, Atabalz egon, Mogambo jarraitzen du egoten, baina orain kortxoenea dago, ba, hasi daitezke lokala daukate, baina, eta berak esaten zuen, agian orain dagola, aukera gutxiago ateratzeko talde txikioi, pero, bueno, argi geneukan, ezagit, perlatxoak badaudela hor, ba, betiko taldeak, egongo dia eta egon bar dutenak, ez? Ba, klasikoak eta gero baude, ba, egongo dia aterako dia, ba, hortik ezkutatu dauden gaztea seguro. Gero begarren galdera aldatu den zulegoa, ni uste den zulegoa lengoa jarraitzen dula. Eta beti egongo dela. Eta berriak da, etorriko dira, seguro. Agian ezagiz hartzengoa zen eta baina ikuste dut gazteak ora internetekin eta asko zirekiagoak. Ez dila sartzen estilo batean, bai, ezagit hori da, nik horrela pertsonak ikusten dut.
Bai, nik uste, oain gertatzen nahi dana da, inflexio puntu bat bezala, ba, musika nola egiten den, musika nola konsumitzen den, eta gu pixkat, igual geha, generazio baten azkeneko pausoak, edo nik uste, oain gazteek beste ikus puntua daukatela, beste erlazionatzeko modu bat, beste musika egiteko beste modu bat, eta orduan, aurreko eskemek, ba igual ja ez dute balio, leno, o ez daukate leno zeukaten indarra, eta nik uste toain gaudela fase batean, ba pixka hori dena berrikusi, eta ikusi zein izan daitezken bide berriak, edo, eta nik uste gertatzen zaigun, jende asko agobiatzen da, joe, ba, gazte jendia ez dagoelako kontzertutan, ez dagoelako gauzak egiten, baina atzo esate genuen izan daiteke lan momentu bat, oraindikan ikusten ez dana, ez? Gertatzen gazte jendia egiten nahi dana, baina nolabait zehoze beraien buruetan, beraien txokoetan, beraien geleetan gertatzen ari da. Pasak igual oraindikan beharko dira urte batzuk hori dena ateratzeko, ez? Baina nik uste hor dagoela.
Ez da eta pesimistak, ez?
Ez, pesimismoa, gaina nik uste...
Da, ja, pesimismorako badaude leku asko.
Ondo. Vale, honekin, bueno, pizkat erlazioa izan dezake. Kapital kulturala, tabakalera, dabadaba, doka, Donostiak loraldi bat bizi du edo espejismo bada, kulturaldetik?
Bueno, tabakalerarena ezagit dena talde berean sartu, 2006 eta guzti hori instituzionala horrek eragina izango du, baina egia esan, bari, ezagit 2000 lehenengo amarkada eta 80. amarka bukaera Donosti, osea, zen oso latza gauean ateratzea, osea, zegoen patxanga bakarrik, osea, guzti hori komertzialki aldatu da. Orain jendia kontzertura juten da planaren parte, ba, lehen Mogambo zegoen bakarrik, Bukowski eta Mogambo. Eta orain zentruan ikuste dituzu, momentu honean, baina, osea, taberna batek egin duena da izan da oso potoloa. Panoraman. Agian orengo zein du gehiago dabadabak tabakalera baino, orain txasi dalako, pero agian da urte bete barru ere. Aldatu da, eh? Osea, Donosti orain, ba, ezagin, gu Donostiarra izan da beti, ba, ez, pixka, bueno, ni Donostiarra izan da, Mogambo, no, Donosti ezagin zer, da horrez, jo, ba, Donosti ba, lagun batzu etortziaga, ba, guazen kontzertu bat ere ezagin, lehen ez egon hori, badago loraldi bat, gero, danana, agian instituzionalki badago laguntza bat interesetzen zai ezakitagoen, eh? Ba uzten kontzertuak egiten, leku ezberdinetan, kultura delako eta behar dutelako sartu dien mamotretoi eta ba, justifikatzeko ezakizer, baina hala ere aparte, badago loraldi txiki bat, kulturakin ikustet.
Nik, zera, ba, 2006-en hildoa, ba, azkenian Donostin edo ingurun, ba, musikaren lendabiziko mailetan, ba, talde gazteak, hasten dianak, entsaiu lokal duin bat behar dutenak, eta bar, hor berez ez du lagundu, o ez du, behiek egin duten planean, hor ez dago lanketa sendo bat, osea oso gainetik hasi dute prozesua, ez? Eta bai, maila pixkat altuagoetan, ba, kontzertu pixkat potoloagoetan, talde importanteagoetan edo bai nabaritu da aldaketa bat, baino azpiko kulturan edo musika gintzan, oain dikan oso gune aulak daude, ez? Ba, adibidez, Donostiko talde gehienok, Donostitik kanpo ensaiatzen dugu. Eta hori oso kritikoa da, osea, Astigarragan, Donostialdeko talde guztik gehienak daude, edo bestela inguruko herrietan, eta bar, eta hori oso egora penagarria da. Osea, gure uste, guk azkenean 30 urte dazkagu, ia denok lan egiten dugu, eta indezek egun, baina talde gazte batek ez dauka aukera, ez? Ba, adibidez, Gipuzkoako herri askotan udalak jartzen ditu lokal batzuk eta hor aukera batzu sortzen dira edo kontzertuak egiteko tokia igual ez dizkieta inbeste traba jartzen, baina Donostien egonda alako politika bat oso gogorra, ez? Eta horrek min asko egin du orain, ematen du bai loraldi badagola, baina ikusi behar da loraldi horrek zenbateko iraupena daukan, ez? Izango da momentuko zean moda bat edo benetan inbertituko duen ba tokiko ba jendean edo
bai egia nik esan loraldia baina zuzendu barde esan nahi nuen ba hori oferta zu kontsumitzaile bezala oferta kulturala baina egia da hori dirua ez badaukazu lokalak oso garestia dira ez dago talderik osea eta agian hori lehen gaztena esan deguna ba bai beti enbidia izan dugu pixkat ondoko herrietaz Donostitik eta azkenean kulturaen bandera Donosti daka eta herriek badakate minimo hori pixkatu hobeto.
Bai, eta nik uste torren adibide da guk kontzertuetara o kontzertuak ikustean noa joten ginean, ez? Ba, Getari, Irun, Bera, Zarautz, osea dena probintzia mugitze ginean gehienetan, ez? Aparit
Iwok, altua
Zaino, jajon zaite, utarit Ba, sima, zau ja, komentario hau da tipikoa, Donostiko talde gutxi izan diute hemen, baina Bilboko asko eta Bilboko horrein deko kerragoa da, oza, Bilboko gainera Gipuzkoa tortzen dira jotzea, oza, Bilbo kapitaletakoa betikoa beti kultura pentsatzen du kapitalan dagoela eta gero provintzian Gipuzkoan kristona dago.
Bai.
Hau da nire perla haute sartuko.
Gorde, gorde.
Vale. Cambio de tercio. Diskoa vinilo formatoan kaleratu zute Kriston Zintak kolektiboarekin. Zer da Kriston Zintak?
Bueno, lagun arteko ekimen bat edo, momentu batean kontatu ginean, gure ingurun talde asko ondiela grabaketak inditu zenak, baina grabaketa horiek inoiz kaleratu ez dianak, bai maketa moduan edo lehendabiziko grabazioak izan dianak, eta askotan, ezakigu sondo zergatikan, gehatu zian, behaien eskutan edo bereien etxean, eta lagunak izan da guk ere igual ez genezkan inkluso. Orduan momentu batean, pentsatu genuen edizio horiek merezi zutela dokumentazio puntu bat, ez gutxienez egon zitekeela formatu fisiko bat eta pixkat eztabaidan edo ginanean nola atera batek gurtako batek ideia hori zeukan buruan zin kasetena, pixkat formatu merke eta oso moldagarria zelako, oso erres egin genezaken eta oso merke. Ez zuen eskatzen nolako inbertsio bat eta guk etxean grabatzen genituen gainera. Orduan pixkat hortikan aterazan ideia, atera genituen bost zinta, bost lagunen taldeena, 50 aletako edizioetan eta hori izan zen lehendabiziko puntua, eta orduztikan guk ere gure taldeekin egin ditugun edizioak pixkat horren bitartez edo ateratzen ditugu plataforma moduko bat izango balitz bezala, ez? Eta pixkat zinten sorreratikan haratago di joan plataforma, ez? Guain biniloan atera ditugu Roma eta Petraren, bueno, atera baino lagundu egin dugu edizioan, baina badago ideia komiki bat ateratzeko beste lagun batena, eta beste lagun batek egin nahi balin badu eta gure laguntza behar balin badu, hortarako behintzat sortu zen.
Vale. Vale, talde berria izanagatik, berria diska orain atera dalako, esperientzia dago zute beste hainbat taldetan. Nire investigazioan arabera, apuntatik dute Roma, Arrotzak, Arrotzak, Kurasan, Superdozer, vale? Vale, horietan behintzat, aritutakoak zarete. Bai, nire Google-ekin lortu detena hori izan da. Nola uztartzen dituzue proiektu guztiak eta izan aldute eraginik Petran?
Uztartu nik uste Petra bizitzen dugun bezala, ez? Interesa asko dauzkagu, musikalak eta inkluso beste jende batekin jotzekoak, eta gainera, hasiera batean, jam sesion asko egite genitun beste lagun gehiagorekin, elkartze ginen talde ezberdinetako jendea, inkluso lokala, lokalean 13 pertsona gaude, askotan igual beste batekin elkartu, norbait etorri, eta elkarrekin jotze genuen, eta nik uste hori beti dukidegula, orduan interes asko dazkagunez, talde asko sortu dira, gaina askotan taldekideak berdina oantzekoak ea, olako kontua gaude, eta nik uste eragina, ja personalki hau nere zea, talde batekin ikasten dezuna, bestearekin ere aplikatzen dezula, ez? Orduan musika bizitzeko, zekit, modu niretzeko aberatsagoa da momentu honetan.
Lokalarena garrantzitsua izan da, beti Donostiak neukan lokaletik sortu ziren, oza, ni Kurasanen hasi nintzen, baina beste talde batea jotzen nuen, eta lokal hortan sartu nintzen, gero Petra lokal hortan sortu zen ere Igorregetanik beste hirugarren talde batean lokal hortan jotzen genulako, eta orduan ibai da, espazio fisikoaren garrantzia da kristona, osea, 6 metrotan atera dia zakizen bat talde. Eta dia, eske da hori, behar hori da kristona, eta hor, lokal, hain gutxi zoden, lokal baten inguruan sortu diela, hori, laguntasun asko, ezberdinak, eta, hori, Roma, Aguinaldos, Kurasan, eske zen bat talde.
Zakit,
Adrenalizet bai, bueno, Lolo bai, Menú del Día, Guiñe, Menú del Día, Felpudo, o sea, es aquí. Lokalaren,
inguru, osea, horre elkartzen gea eta arrozak ere lokalean sortu da, Kurasaneko eta Petrako gideekin.
Zenean denek elkartu, nola edo bai.
Super 12 ere ondoko lokalekoa, Vinilo Riding Rocket ere, osea, eske, bai, azkenan Donosti, ezagit, gure generazio osoa dago naztuta, Mogambo ingurukoa.
Ni pizka galderan arira ere bueltatuz, ba hori, esan agian nire iritzia eta nire esperientzia, jo, tokatu zitzai dela justo bi taldetan egotea batera, orain ez nabil bi taldetan, bakarrik Petran nabil, eta, bueno, batzuk al izango dute, baina nila ezin nun. ez
zinun,
bueno, bestean bere zabesten nun, ezin nun nire guztia atera eta beste taldean sartzen bana ez denbora bakoitzak ikusi behar du. Bost taldetan dagoen jendea ez dakit nola iristen den. Ni erabaki nun talde bat oraingoz eta etxean etxekoa. Eta bai, baina hori. Ba, lokala berdina baduzu, agian erosogo da. Elkarbanatzen baduzu jendea eta espazioa, sandakoa. Bagian ere erresago bitalde ukitzeko edo. Ba, interesen arabera.
Vale, baia amaitzeko bi galdera. Tipikoa, aurrera begira ze asmo daukazue, Petra moduan.
Ba, nik uste dut
abesti berriak.
Abesti berriak eta zuzenean jo, ez? Pixat diskoa atera genunean, ba, zuzenean jotzeko gogori eta gero baita ere diska grabatzea ere izan zen pixkat fase aldaketa bat bezalakoa guretzat, ez? Orain arteko abestiak grabatu eta ateratzen aizian abesti berriei ere tartea egitea, ez? Ze ikuste genun egiten ateratzen aizian abesti berriek, baina pixkat beste hildo bat eta beste ezakit, beste sakontasun bat zeukatela edo, eta orduan bai behar bat zegoela ba, aurreko abestiak oso landuta zeudena, ba, grabatu eta konposaketan, ez, ba, murgildu.
Vale, eta azkena, amaitzeko, egungo euskal musika zer moduz ikusten duzu osasun aldetik?
Bueno, nik uste dut, hola, euskal musika ja etiketatuta edo, ba, irekiera prozesu bat egon dala, ez? Leno klitxe gehiago zeuden, geto gehiago zeuden, gauzak pixkat etiketatuago edo, eta bain nik uste askatasun puntu bat edo atera dala, jendearen ausardiari esker nik uste baitare. Nik uste hor inflexio puntu bat dut taldeak markatu zula eta bueno eta dut taldeak ba beran gutariko bat eta holako mobiden gatikan ez baino egon dira holako andoainen ere kristontzea ontzan nik uste holako zeak bain loraldia eduki dute eta bain jendeak ba nik uste gehiago ateratzen dula berez dauka ez dago hain estandarizatuta euskal musika izango euskera zabesten den musika, ez? Eta horren nik uste toain momentu polita dala, zentzu hortan. Eta leheno igual, badibidez, underground edo azpiko talde horiek, ba, borrokan batzuk, leheno oso ez ezagunak zian, oain dala mar urte inorrek ez zituen ezagutzen, eta oain gero eta jende gehiago ezagutzen ditu, eta nik uste hori ere merezi dutela, ba, egin duten lan guztiaren gatik, eta arrisku puntu horren gatik, ez? Asko apostatu dutelako behaiek pentsatzen zutenagatik kan. Eta gero baita ere adibidez, ba, Joseba Irazoki batek iukidun ibilbidea, ba, niretzako oso argia da zentzu hortan ez, oain dela hamar urte inorrek ez zuen ezagutzen, eta guk adibidez Mogambon ikusi genuen lehendabiziko aldiz, eta flipatu genuen, esan genuen, pfff, tipo hau mundiala da. Eta jarraitu diogu ola pixkat pista ez, eta oain eukitzen ari den ba atentzioa edo ba nei oso osasungarria osasuntsua iruditzen zait ba berez merezi dulako.
Ba listo. Hau da dena. Eskerrik asko.
Zuri
bikain.
Eskerrik asko bai Jon elkarrizketa bikain horregatik, eskerrik asko Petra irratira hurbildu eta horren erantzun onak motatzeagatik ere.
Ba, entrevista benetan politia, eh? Jon Urzelago gure laguna handian lanare, bikaina, eh? Ze galdera inditun, eh? Tipua, oza, ja, beste liga batian jokatzeko, eh?
Bai.
Ni hori ditu zaitola, ostia, galdera batzu baina, oso ondo prestatuta zagan elkarrezketa.
Bai, galdera ondo formulatuak eta
bai, aurretik lana
erantzun onak bilatuz, ez?
Bai, lana ondia inda. Ta bueno, gauza interesgarri asko esan ditu, eh? Adibidez, nei asko gustatu zaiten entzutia izan da, Donostiko kulturan asuntua, ez? Ba, 2016 eta rollo hori, ez? Ba, nola, bai, kriston loraldia da Donostin kulturaldetik, baina bai, diru balin bakazu, ez? Osa, diru ikez balin bakazu, ez dago ezer zuretzako, ez? Ta ikuste nola, Donostiko musika talde gehienak Astigarragan, Urnietan, nola da biltzen entzaiatzen, benetan tamalgarria, egoera.
Ba, bueno, farsa badala, ez? Donostiko kulturana.
Bai.
Benetan oso instituzionalizatua edo oso kultura burokrata da, ez?
Bai, eta mogan bokindun lana baitare, ez? Ba, hemen entzutitugun talde eta musika estilo hoiek, ba, mogan bogatik izan ez balitz, ba, Donostin etzian ez istiture ingo, ez? Da. Hainbat urtetako zenbat programazio, eh? Mogan bogaretoak, harri-harri, ja. Zenbat urte, zenbat kontzertu.
Bai, harri-harri, eta hori, esan duten bezala, musika estilo oso zabala, eta balio izan duna baita, bereik komentatu duzen bezala, ba, beraien burua irikitzeko, eta...
Bai, eta Donostiarra Gipuzkoako beste herri txiki dien inbiritan, eh? Bire, latza, eta jotzea noa juteia, ba, antxe, ba, bera, eta uretxura, eta... Bien, bien. Bueno. Urtzelai nik aipatzeko baitare, elkarrizketa hau bere zindula badok.info atarirako transkribatu inberdu, oin lan ikaragarria kamutilak hau transkribatzen. Eta, bueno, ba, behitu, hemendikan sortutako kazetari bat, eta, bueno, oin badokea saltua eman du, ez? Ola, atari ezagunago edo importanteago batea. Eta bueno, abeitu entrevista benetan interesgarria izango ala. Eta gehiago egin ditzala, eta irrati honetan grabatu ditzala, hola guk emititzeko, guk entzuteko baitare.
Hori da, eta zuei eskaintzeko. Eta bueno, ba, Petrak elkarrizketa auta gero, gaztetxean eskainetako kontzertuarekin uzten zaituztegu, eta berela itzuliko gara, abestitxo bat entzuntan gero, ezta?
Hori da.
Venga. Gaztetxeko txaloak. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu, Petra atzean utziko dugu.
Bai.
Eta bueno,
eman du pixkat, Petrak, iratirako.
Bai, benetan eskerraku Joni, ba, baita gure irratsaioa horren amenoa aiteagatik.
Bai, hornitzagatik, material bikainez.
Eta bueno, zerekin jarraituko dugu, Josu?
Ba, nik uste DBH-rekin, ezta? Ez da, derrigorrezko bigarren hezkuntza inolaz ere. Bueno, talde, bakarlari ingelesa dugu, DH, gaztetxean kontzertu eskaini zuen oindala pare bat aste, ostegun baten izan zen, ez, okerrezpan hau.
Bai.
Eta, bueno, ba, izen horrekin etzun kontzertura joteko gogoa hundik ematen, DH izenakin, entzun genuen bakarlari bat zala abeste etzuna, gitarrakin bakarrik, eta, bueno, aritzek eta bilok erabaki genuen nekauta gundela egun hortan, da etxen gehiatuko ginela, aritzen etxen gendela, irratia jarri genuen, eta entzun genunakin, zeharo harrituta, korrika baten gaztetxeat horri ginen. Bueno, bakarlari bat zan, bai, gitarra gutxez, baina pff, sekulakoa zan, hor bat mezeni bat ikusten nahi ginen.
Bai, ze manejoa ez, gitarra goiti bera ezagutzen zuen, ematen zuen gitarrakin jaio zala besarpien, da. Eta bueno, erakustaldia, ez?
Bai, erakustaldi ikaragarria, eta ez teknikan bakarrik, ez? Ba, bueno, batetikan teknika dago, eta bestetikan dago, ba, ez tekin nola ezan, ba, magia, sentimendua, bihotza, beste arlo hori, ez? Eta, biletatik zakan asko honek, ez? Ba, nik askotan gitarrista oso teknikok nahi etzeskita asko gustatu izan, ba, bueno, punteo amaigabe horiek, eta, bueno, nahi ez diebela bere diziko grazikin, erakustaldi tekniko hotz eta huts horiek askotan, baina, bueno, honek, honena beste historia bat zan, ez? Ba, benetan gauza maitagarria itezun, eta bueno, ba, kontzertu benetan harri garria, ostegun batean, hemen eukidu nuna, maila ikaragarrizko musikari bat, eta, bueno, zer gehiago esan, ez? Ba, musika entzutia izango honena.
Bai, azteko kontzertu hartako musika jarreko dugu, gu gaztetxera geistera bultzatu gintuena.
Hori da.
Hemen kakaintzena irratitik grabatu genuena, eta, bueno, ba, hortxe zuekin, DBH, bakarlari gitarrista ingelesa. Izan duzu,
FM-ko laroita hemen sortzian, horretxo zumarrako kakainzona irrati librean, zuzenean emititu genuen kontzertu hori, DBH bakarlari ingelesaren eskutik, eta bueno, egia esan gutxi dago esateko gizonon inguruan, ez? Asko ez dakigu, etorri izan, ingelesa zan, kriston kontzertu emantzun daan juntzan, ez? Disko bat utzi zigun.
Bai, lagun batekin etorri izan, bi gazte etorri izan, da.
Bai, Mood izeneko diska utzi zigun hemen, eta bueno, diskoare, ba, kontzertu bezalaxe, ba, paregabea, ez, hola, ez da indola esan, hola, pasarte benetan bikainez jositako diska oso urrunera eraman dezakena gure irudimena, zani beste kantu bate guztu antzengo nuke, itzeitea utzita.
Venga, hor goaz, DBH-rekin. Oraingoan, diskako audioarekin. Esan bezala, Mood izeneko diska eta Shit Light izeneko abestia.
Salda badago izeneko irratsaioa entzuten ari zara, FM-ko 98.8an Urretxo Zumarrako Kakainzona irrati librean, eta entzun dugun musika harrigarri hori DBH izeneko musikariena zen, eta bueno, Jaun Andreok, zer da hau? Zer da hau, Jaun Andreok?
Ba, musika oso atxegin ez da, gozagarria, eta...
Harrigarria, eh? Zenbat detalle segundu bakoitzen, zenbat nota, zenbat
bi eskurekin, amar atzekin.
Ze harmonia, eh?
Eginikoa. Benetan ederra. Ba, bueno, demora joan egin zaigu eta hemen bukatu behar dugu irratsaia, josu, 58 minutu, beteak.
Bai, ba...
Gure denbora agortzear.
Nik, gura ipatu nahi nuke, ez, ba, bitu. Urritxo Zumarrako gaztetxeak ze eskaintza igun. Egozein momentutan nolako artistak pasatzean, ostegun soil baten, ba, jirantze bilen tipoa, etortzea, hemen sekulako erakustaldi jamate igu, eta agur.
Entara.
Ikaragarria, eh?
Bukatu da.
Eta bai ganden kontzertu egontzan, azte arten ziguen izan genitun, eta bueno, guzti hori Kakainzona irratiak zuzenen emititzia, ez? Horrek dakan balioare, ba, zuzenen emititzia eta grabatzia, eta
horre gehatzea
guretzako. Grabatu, eta nahi daunen etxen entzuteak hau, eta...
Ba, eta zuen eskura ere badago, kakainzona.net webgunean, kontzertu guztik. Eta, bueno, bideotxon bat ere, adibidez, Zigüeñaren astearteko kontzertua, pasan asteartekoa, ba, bueno, eta bideo bat montatu dituzte, kakainzonakoek. Eta, bueno...
Hau da, kultura.
Nik uste horrekin bukatza izango da honena, ez? Zigüeña... bikote valentziarrarekin.
Bai. Hau dau kultura, Aritz? Bai. Donosti de 2016, eta, bueno, favorez, Favorez.
2016. Tokitan zeu 2016, kultura bain, ja.
Hemen zuke hau. Beno, ba, hoxe izan da gaurkoa. Omen, bakizu, ostegunero igeala, seiretatik zazpita. Eta hurrengo hemen izango, ga. Beste kontu batzukin, konbidaturen bat edo besterekin. Eta, bueno, gaurkoan beti bezala, soinu kontrolean, erredakzioan eta lokuzioan, Josu Saias Villanueva Castro eta Aritz Ormazabal Barrios Handia izan ditugu.
Ba, hurrengo astera arte, ondo bizi. Zigüeñarekin uzten zaituztegu.
Jo.